cilat nuk kanë dosë të merë.
Ndryshe në Maqedoninë e Veriut Gjermatani, që nga pavarësia e shtetit gjatë 6 cikleve të zgjedhjeve vendore, listat e pavarura të iniciativave qytetare nuk kanë arritur të sigurojnë mandate në asambletë komunale. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Shtetet e Bashkuara rekomanduan që amerikanët e vaksinuar plotësisht t'i kthehen veshjes së maskës në disa vende publike për të mbrojtur nga koronavirusi. Administrata presidentit Joe Biden po shqyrton nëse do të kërkojë që punonjësit federal të vaksinohen kundër koronavirusit. Të gjitha këto në kohën kur varianti Delta është duke rritur numrin e të infektuarve. Holësit në kronikën në vazhdim. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara rekomanduan që amerikanët e vaksinuar plotësisht t'i kthehen vendosjes së maskës në ambiente të mbyllura në disa vende publike për shkak të shqetësimeve që paraqet varianti më ngjitës i koronavirusit Delta. Agjencia shëndetësore gjithashtu këshilloi që të gjithë nxënësit, mësuesit dhe stafi në kopshte dhe në shkolla të mbajnë maska, pavarësisht nga statusi i vaksinimit. Njoftimi i paraqet ndryshim të politikës së miratuar në muajin maj, kur miliona amerikan të vaksinuar i hoqën maskat e fytyrës përveç në transportin publik dhe spitale. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve thanë se udhëzimet e përditësuara për maskat zbatohen vetëm në pjesët me nivele të konsiderueshme dhe të larta të transmetimit të koronavirusit, në mënyrë që të frenohet përhapja e variantit Delta dhe të mbrohen të pavaksinuarit. Drejtoria e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, Rochelle Valensky, tha se rekomandimi i ri bazohet në shqetësimet nga varianti Delta. Derisa efikasiteti i vaksinave mbetet i lartë ndaj variantit Delta, të dhënat të reja tregojnë se në raste të ralla, disa njerëz të vaksinuar mund të jenë ngjitës dhe ta përhapin virusin te të tjerët, tha Valensky. Studimet e fundit kanë treguar se sasia virale e të infektuarve me variantin Delta është shumë e madhe se të njerëzit e infektuar në valën e parë të koronavirusit, çfarë bën virusin më të transmetueshëm. Shtetet e Bashkuara janë duke regjistruar një mesatare 7 ditore prej 57.000 rastesh të të infektuarve. Shifra paraqet rreth 1/4 në infeksioneve nga kulmi ditor i janarit, por është pothuajse 5 herë më e lartë se niveli i fillimit të korrikut. Rreth 49% e popullsisë amerikane është plotësisht e vaksinuar dhe pothuajse të gjitha vdekjet dhe shtrimet në spital janë në mesin e njerëzve të pavaksinuar. Presidenti amerikan Joe Biden tha se administrata e tij po shqyrton nëse do të kërkojë që punonjësit federal amerikan të vaksinohen kundër koronavirusit. Punonjësve federal mund t'ju kërkohet të tregojnë dëshmi se janë vaksinuar kundër koronavirusit. Për ndryshe, do t'i nënshtrohen testimit të rregullt dhe do të mbajnë maska.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan sot 58 raste të reja me koronavirus pas testimit të 3669 mostrave. Gjatë 24 orëve të fundit nuk u regjistrua asnjë viktim, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Sipas njoftimit, në 24 orët e fundit janë shëruar 3 pacientë nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 250. Në Bosnjë-Hercegovinë, mohimi i gjenocidit dhe lavdërimi i kriminalëve të luftës ndalohen nga sot. Kjo pasi plotësimet në kodin penal të Bosnjës që u bën nga përfaqësuesi i lartë i komunitetit ndërkombëtar Valentin Incko dhe që dënojnë mohimin e gjenocidit dhe madhërimin e kriminalëve të luftës hynë në fuqi. Për shkelësit e kodit penal, këto ndryshime parashikojnë tani dënime me burg prej 3 muajsh deri në 5 vjet. Vendimi i Incos për plotësimet i publikuar më 23 korrik nxiti reagime të ashpra nga Republika Srpska, entitet i banuar me shumicë serbe në Bosnjë. Antari serbi i presidencës trepalshe të Bosnjës, Milorad Dodik, i cili vjen nga ky entitet, paralajmëroi se Bosnja mund të shpërbëhet. Së paku 2 njerëz humbën jetën dhe 31 të tjerë u plagosën në një shpërthim të madh që ndodhi të martën në një park kimik në qytetin Leverkusen të Gjermanisë. Të dhënat i konfirmoi sot operatori i lokacionit, i cili tha se 5 persona janë ende të zhdukur. Shpërthimi ndodhi në Chem Park, një nga parqet më të mëdha industriale në botë. Operatori Kurenta tha se kërkimet për 5 të zhdukurit vazhdojnë, por shpresa për gjetjen e të mbijetuarve është duke u zvogëluar shpejt. Kurenta tha se shpërthimi ndodhi në një pjesë të parkut ku gjenden mbeturinat, dhe se nuk është ende qartë se çfarë shkaktoi atë. Armenia tha se 3 ushtarë të saj u vranë nga të shtënat e forcave të Azerbajxhanit në Kufi. Ministri Armene e Mbrojtjes tha se 2 ushtarë të tjerë u plagosën pasi forcat armatosura të Azerbajxhanit provokuan edhe njëherë shkeljen e armpushimit në pjesën verilindore të kufirit Armeni-Azerbajxhan. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit akuzoi Armenin për përshkallëzimin e situatës. Ajo tha se njësitë e forcave të armatosura të Armenis kanë hapur zjarr në pozicionet e trupave azerbajxhanase të vendosura në rajonin Kalbajar, duke plagosur 2 ushtar azerbajxhanas. Dy vendet vitin e kaluar kanë luftuar 6 javë për rajonin e Nagorno-Karabakut. Luftimet kanë lënë rreth 6000 njerëz të vrarë. Luftimet kanë përfunduar me një armpushim të ndërmjetësuar nga Rusia. Forcat izraelite dhe grupet militante palestineze kanë kryer sulme gjatë konfliktit të majit në Gaza, të cilat me sa duket përbëjnë krime të luftës, tha Human Rights Watch. Organizata për të drejtat e njeriut tha se ka hetuar 3 sulme të Izraelit që kanë vrarë 62 civil dhe se nuk ka gjetur dëshmi se ato kanë pasur në shënjestër caqe ushtarake. Ushtria izraelite ka thënë se ka sulmuar vetëm caqe ushtarake në Gaza. Human Rights Watch tha po ashtu se 4300 raketa që militantët e Hamasit kanë lëshuar në drejtim të Izraelit kanë përbërë sulme pa dallim kundër civilëve. Së paku 260 njerëz janë vrarë në Gaza dhe 13 janë vrarë në Izrael gjatë 11 ditëve luftime në muajin maj. Ushtria izraelite dhe Hamasi kanë zhvilluar 4 luftra të mëdha. Mosmarrveshjet e tyre kanë të bëjnë me kontrollin e territoreve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.